This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับ common mistakes กันนะฮะ common mistakes ก็คืออะไรที่มันผิดพลาดกันเป็นปกติโดยทั่วกันเป็นความพลาดแบบบ้านๆเบเบทั่วไปใครๆก็ผิดกันได้อย่างนี้นะฮะด้วยความที่เราเป็นไทย people นะครับบางทีเราก็อาจจะแบบหลุดบ้างอะไรบ้างเนาะบางทีก็ไม่รู้จริงๆนะแต่บางทีรู้แต่ว่ามันเผลอนะครับแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้บางทีมันเหมือนผิดนิดเดียวเองนะนิดเดียวเองคือบางที2 3ตัวอักษรเองอ่ะแต่ความหมายเนี่ยออกมาไปคนละทางเลยนะครับอ่ะไหนมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องระวังเอาไว้นะฮะคงต้องเริ่มต้นด้วยอันนี้แหละคลาสสิกที่สุดเลยถึงมันจะดูเบสิกมากๆนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราชาวไทยใช้สลับกันเยอะจริงๆแหละนะครับนั่นก็คือเวิร์บกลุ่มนี้เลยฮะบอเอ่ยเอ็กไซเอ่ยอินเทอร์เรสเอ่ยต่างๆมาย้ำกันอีกทีนะครับ I'm boredคำนี้แปลว่าฉันรู้สึกเบื่อนะฮะ I'm boring คำนี้แปลว่าฉันน่าเบื่อนะฮะคู่ต่อไปที่ใช้สลับกันบ่อย interesting กับ interested ครับ I'm interested คำนี้ก็คือฉันรู้สึกสนใจ I'm interesting ก็หมายถึงฉันเป็นคนที่น่าสนใจนะฮะประโยคนี้ผมพูดบ่อยมากเลย You're interesting when you're interested จำได้ใช่ไหมฮะว่าคุณจะกลายเป็นคนที่น่าสนใจในสายตาคนอื่นถ้าคุณแสดงความรู้สึกสนใจหรือให้ความสนใจกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นท่องประโยคนี้เอาไว้เป็นแม่บทเลยก็ดีนะ You're interesting when you're interested นะฮะอีกคู่หนึ่งที่สับสนกันบ่อยก็คือ I'm excitedกับ I'm exciting เช่นเคย I'm excited คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ I'm exciting กำลังจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนน่าตื่นเต้นมากเลยนะอย่างนี้นะฮะมันก็ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมเพียงแต่ว่าในความหมายไหนที่เราตั้งใจเราใช้คำถูกหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ verb อีกตัวหนึ่งก็คือ verb disappoint disappoint แปลว่าทำให้ผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้น I disappoint you ก็คือฉันทำให้เธอผิดหวัง You disappoint me ก็คือคุณทำให้ฉันผิดหวังนะครับ I'm very disappointed ก็คือฉันรู้สึกผิดหวังมากเลยนะฮะแต่ถ้าสมมุติเกิดบอกว่า I'm very disappointing ก็แปลว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่น่าผิดหวังซึ่งมันก็มีได้เหมือนกันนะสามารถจะใช้ประโยคนี้ได้ถ้าเกิดเราจะบอกว่าเช่นฉันเนี่ยเป็นที่น่าผิดหวังของครอบครัวคือทุกคนในครอบครัวเลยคิดว่าฉันนี่เป็นตัวน่าผิดหวังอ่ะเขาหวังอะไรไว้เราไม่เคยทำได้เลยนะฮะ I'm very disappointing to my family ก็ความหมายเดียวกันกับ I'm a big disappointment to my family ความหมายคล้ายๆกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูนะว่าเราตั้งใจจะพูดว่าอะไรนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติพูดว่า Your work has been very disappointing lately This is so unlike you What happened What's wrong ผลงานของเธอหลังๆเนี่ย lately ผลงานของเธอช่วงเนี้ยน่าผิดหวังจังเลย This is so unlike you This is so unlike you ประโยคนี้หมายถึงว่าไม่สมกับเป็นเธอเลยปกติเธอไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นา This is so unlike you What's wrong เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยชีวิตเจอดราม่าอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้จำเอาไว้พูดกันได้นะ Disappointing Disappointed ความหมายต่างกันนะฮะต่างกันเยอะด้วยนะครับ Verb อีกตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ที่อยากแนะนำให้รู้จักกันคือ ExhaustExhaust exhaust นะครับถ้าเกิดบอกว่า I'm very exhausted เติม ed อันนี้แปลว่าวันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากๆหมดแรงเว่อร์ๆนะครับแต่ถ้าสมมุติเกิดบอกว่า I'm very exhausting อันนี้แปลว่าฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเหนื่อยหน่ายสำหรับคนอื่นเป็นคนที่ดูดพลังงานคนอื่นเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกหมดเรี่ยวแรงนะฮะ very exhausting นะครับเช่น taking care of children could be very exhausting การเลี้ยงลูกการเลี้ยงเด็กนี่มันเป็นงานที่เหนื่อยสุดๆเป็นสิ่งที่น่าเหนื่อยชะมัดนะครับหรือสมมติเพื่อนเล่าให้เราฟังว่าตอนนี้ยุ่งมากทำงานตั้งแต่8โมงเช้ายัน4ทุ่มมา3เดือนแล้วเราก็อาจจะคอมเมนต์ว่า wow that sounds exhausting ฟังดูเหนื่อยจูงนะครับ That must be exhausting โหเหนื่อยแย่เลยเนาะความหมายจะเป็นอย่างนี้นะฮะต่อมาครับคำอีกคู่หนึ่งที่ใช้สลับกันบ่อยเลยนะฮะคือ Let's go กับ Let go Let go ก็ L-E-T เว้นวรรค G-O Let go ตรงๆนะครับ Let's go คือมี apostrophe S ตรง Let's ด้วยนะฮะ Let's go จริงๆแล้วคำนี้นี่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะก็คือไปไปกันเลยพวกเราชวนกันไปนะฮะหรือว่าเป็นคำที่เอาไว้พูดเวลาจะบอกให้เริ่มต้นทำอะไรสักอย่างคือ let's go เริ่มได้แล้วลงมือทำกันเถอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่คำว่า let go แปลว่าปล่อยนะฮะจะปล่อยจริงๆก็ได้เช่นสมมติเราจะกลับบ้านแล้วเพื่อนดึงแขนเราไว้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะบอกว่า hey let go of me I have to go home I really have to goเมียด่าแล้วผัวลายตามแล้ว3รอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจะเป็น let go ในความหมายของการปล่อยวางนะฮะแบบเป็นนามธรรมก็ได้นะเช่น come on it's all in the past you have to let go เรื่องมันเป็นอดีตไปตั้งนานแล้วปล่อยวางเหอะหรือว่า just let it go ตามเพลงดังจาก Frozen เลยนะฮะ let it go ในความหมายว่าให้ปลดปล่อยมันออกมาอย่าไปอั้นอย่าไปฝืนเอาไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแตกต่างกันนะครับ let's go กับ let go นะฮะและอันนี้คู่นี้ก็ต้องระวังมากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดพลาดแล้วจะเขินมากเลยนะครับนั่นก็คือ I like you กับ I am like you I like you กับ I'm like you ก็แตกต่างกัน I like you อันนี้ง่ายๆเลยก็คือฉันชอบเธอแต่ถ้าเกิด I'm like you แปลว่าฉันเหมือนเธอ to be like someone หรือว่า something แปลว่าเหมือนนะครับส่วน like someone หรือ something แปลว่าชอบเพราะฉะนั้น I like you very much ก็แปลว่าฉันชอบเธอมากเลยแต่ถ้าเกิด I'm very much like you ก็คือเฮ้ยเราเหมือนกันมากเลยอะเราเหมือนกันเดะเลยนะต่อมาคู่นี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วก็ tricky มากๆด้วยนะครับมันน่างงนิดหน่อยนะลองฟังดูนะครับมันคือคำว่าต้องนะครับต้องในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีประมาณ2อันฮิตๆใช่ไหมนั่นก็คือ1 must อีกอันนึงคือ have to ใช่ไหมฮะ I must go กับ I have to go 2ประโยคนี้คล้ายกันมากแทบจะใช้แทนกันได้เลยนะฮะความหมายแทบไม่ต่างกันก็คือฉันต้องไปแล้วนะครับหรือ this is so good you must try it you must have some กับThis is so good. You have to try it. You have to have some. สองประโยคนี้ก็เหมือนกันมากคือจะบอกว่าไอ้สิ่งเนี้ยดีมากอร่อยมากแกต้องลองกินเดี๋ยวนี้อ้าปากแล้วก็กินเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยมันดีมากนะครับแต่ปัญหาของสองคำนี้คือ must กับ have to เนี่ยมันจะมาตอนเป็นประโยคปฏิเสธนะฮะเมื่อหน้าตากลายเป็น must not กับ don't have toความหมายจะต่างกันมากเลยนะฮะสมมุติตัวอย่างเดิมเลยนะฮะ have to go กับ must go นะฮะถ้าเกิดพูดเป็นประโยคปฏิเสธมันจะกลายเป็น you don't have to go there กับ you must not go there ถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยปรากฏว่าความหมายไม่เหมือนกันแล้วนะถ้าเกิดบอกว่า you don't have to go there อันนี้แปลว่าเธอไม่ต้องไปที่นั่นก็ได้นะถ้าเธอไม่อยากไปหรือเธอไม่ต้องไปที่นั่นเพราะว่าเธอไม่จำเป็นต้องไปนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่า you must not go there อันนี้คือการห้ามห้ามไปเด็ดขาดอย่าไปเด็ดขาดมันแย่มันอันตรายไปแล้วตายแน่ๆต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น you don't have to go คือเธอไม่ต้องไปก็ได้แต่ you must not go คือเธอห้ามไปความหมายต่างกันเยอะมากนะครับ you don't have to drink กับ you must not drinkอันนี้ก็ต่างกันอีกคือ you don't have to drink คือเฮ้ยถ้าเกิดเป็นคนไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ไม่ต้องดื่มก็ได้ you don't have to drink นะครับแต่ถ้าเกิด you must not drink ก็คือห้ามดื่มเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเช็คดีๆก่อนว่าเราอยากพูดว่าอะไรอย่างที่บอกว่าทั้งสองประโยคไม่มีอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับเพียงแต่ว่าใช้ให้ถูกความหมายและสถานการณ์เท่านั้นเองสุดท้ายครับอันนี้ผมไปเห็นเองจากไหนสักแห่งหนึ่งนี่แหละนะครับคือเข้าใจว่าคนเขียนประโยคนี้คงอยากจะถามอีกคนหนึ่งว่ารู้สึกดีขึ้นหรือยังตอนนี้แฮปปี้ขึ้นหรือยังนะครับผมก็เดาเองว่ามันคงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แหละแล้วเหตุการณ์มันคงจบลงด้วยดีแล้วนะครับก็เลยถามเพื่อนว่า Are you happy now เพราะอยากจะย้ำว่าตอนนี้คือ now หลังจากเรื่องแย่ๆจบสิ้นไปแล้วเนี่ยเธอมีความสุขหรือยังนึกออกใช่ไหมครับ ซึ่งอันเนี้ยผมอยากจะฝากให้ระวังนิดหนึ่งเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ผิดก็ได้นะโดยเฉพาะถ้าเป็นภาษาเขียนนะครับซึ่งไม่มีน้ำเสียงหรือว่าสีหน้าประกอบแต่ปกติแล้วนะครับประโยค Are you happy กับ Are you happy now สองอันนี้ความหมายต่างกันอยู่พอสมควรนะอย่างที่ผมบอกบางทีมันอาจจะต้องใส่น้ำเสียงเข้าไปด้วยนะครับคือ Are you happy คำเนี้ยคือถามตรงๆเลยว่ามีความสุขหรือเปล่าแต่อันหลังนะฮะAre you happy now? โทนมันจะออกมาเป็นว่าพอใจหรือยังล่ะทีเนี้ยมีความสุขยังสมใจหรือยังเซนส์มันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะ now ที่ท้ายประโยคเนี่ยไม่ได้หมายถึงเวลาปัจจุบันแต่เป็นตัวบอกใบ้ว่าคนพูดเนี่ยรู้สึกลำใหญ่กับเพื่อนคนนี้พอสมควรคือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความเยอะสิ่งจิงกระเบลต่างๆมาแล้วนะโน่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ดีเอาแต่ใจตัวเองไม่หยุดหย่อนสุดท้ายเพื่อนคนนี้ก็เลยเอื้อมเต็มทนก็เลยอ่าตามใจจะเอายังไงก็ตามสบายอยากได้นักใช่ไหมเอาไปเลย Are you happy now เนี่ยโทนจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการพูดว่า you happy now หรือว่าย่อลงอีกคือ happy now มันจะเท่ากับการพูดว่า satisfied now ซึ่งความหมายคือพอใจยังสมใจหรือยังจะเอาอะไรอีกไหมสะใจสาแก่ใจหรือยังประมาณนี้นะครับแต่สมมตินะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์เป็นแบบที่ผมพยายามจะจินตนาการเอาเองตอนแรกเนี่ยคือเพื่อนเราอาจจะเจอปัญหาแล้วตอนนี้ปัญหาผ่านพ้นจบสิ้นไปแล้วนะครับสิ่งที่เราน่าจะถามถ้าเจตนาของเราคือห่วงใยถามไถ่นะฮะน่าจะใช้ประโยคว่า Are you feeling better อย่างนี้มากกว่านะฮะหรือว่า Are things better now อย่างเงี้ยโอเคนะฮะหรือว่า Is everything okay now ย้ำอีกทีนะครับ Are things better now หรือIs everything okay now? หรือ Are you feeling better? อย่างนี้คิดว่าน่าจะตรงกับเจตนาของการถามไถ่อย่างห่วงใยมากกว่านะครับแล้วทีนี้ Are you happy เฉยๆได้ไหมได้ฮะได้เลยแต่ถ้าเกิดถามผมนะฮะผมจะรู้สึกว่ามันต้องถามตอนที่แบบสมมติแปลเป็นภาษาไทยเลยว่า happy หรือเปล่าถ้าเกิดเราจะไปถามใครสักคนว่ามีความสุขอยู่หรือเปล่า happy อยู่หรือเปล่ามันต้องสถานการณ์เป็นประมาณไหนครับอย่างผมเองเนี่ยก็เคยทั้งถามเพื่อนแล้วก็โดนเพื่อนถามด้วยประโยคนี้ตอนที่ถามเพื่อนเนี่ยพอเรารู้สึกเหมือนว่าเพื่อนเรามีความสุขจริงเปล่าวะสถานการณ์ฉากหน้าท่าทางดูเหมือนจะมีความสุขแต่เราสัมผัสได้ถึงพลังงานแห่งความไม่สุขบางอย่างก็เลยอยากถามเพื่อนให้แน่ใจว่า Are you happy เธอมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแกมีความสุขอยู่เปล่าวะนะครับแฮปปี้ไหมแล้วก็ตอนโดนเพื่อนถามเนี่ยก็เคสเดียวกันเลยนะฮะซึ่งเกือบทุกครั้งที่โดนถามประโยคนี้ก็คือจริงเราอาจจะดูเหมือนทำตัวมีความสุขอยู่อะแต่ว่าจริงๆข้างในเราไม่โอเคโดนถามทีไรก็โดนทุกครั้งเนี่ยคือซื้อหวยคือถูกนะครับซึ่งก็อาจจะแปลว่าเราเป็นคนที่เก็บหน้าเก็บอาการไม่ค่อยอยู่หรือเปล่าวะนะแต่ก็แล้วแต่สถานการณ์อีกนะครับมันอาจจะเป็นการถามแบบไม่มีอะไรแอบแฝงเลยก็ได้นะเช่นสมมติพาแฟนไปเที่ยวนะครับแล้วในโมเมนต์ที่โรแมนติกสักโมเมนต์นึงเนี่ยเราอาจจะถามแบบนี้ขึ้นไปได้ว่า Are you happy เธอมีความสุขอ่ะเปล่าประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดถามอย่างเงี้ยแสดงว่าค่อนข้างแน่ใจว่าคำตอบจะออกมาเป็น yes นะครับแต่ถ้าเกิดแบบสมมติพาแฟนไปเที่ยวเหมือนกันเลยนะฮะแต่มีคำถามว่า Are you happy now อันเนี้ยผมจะเดาว่าก่อนหน้านี้จะมีเหตุการณ์งอแงโน่นนี่นั่นกันสมมติเราอยากจะไปไฮกิ้งแต่แฟนอยากจะไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งอแงมากงอแงไม่จบนะครับจนในที่สุดตัดภาพมาคือเราก็มาเดินหิ้วถุงให้แฟนช้อปปิ้งไม่หยุดอย่างเงี้ย Are you happy now เป็นไงพอใจยังเลิกงอแงได้หรือยังจะเอาอะไรอีกไหมประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นความหมายก็ต่างกันนะแค่ now คำเดียวที่เติมลงไปนี่แหละครับสรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด10คำและสำนวนครับมาทวนกันอีกรอบหนึ่งพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันนะฮะ This is so unlike you This is so unlike you ไม่สมกับเป็นเธอเลยอ่ะปกติเธอไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นะ I'm very disappointed ฉันรู้สึกผิดหวังมากๆ That's disappointing นี่มันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังจริงๆ I'm very exhausted ฉันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโคตรๆ That sounds exhausting ฟังดูน่าเหนื่อยจัง I like you very much I like you very much ฉันชอบเธอมากๆเลย I'm very much like you I'm very much like you ฉันเหมือนเธอมากๆเลย You don't have to do it You don't have to do it ไม่ต้องทำก็ได้นะ You must not do itYou must not do it. ห้ามทำเด็ดขาดเลยนะ Are you happy now? Are you happy now? พอใจยังสมใจยังและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,439 คำและสำนวนครับและนี่ก็คือคำนิยมประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears